iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji bomo o prazniku Marijinega vnebovzetja spregovorili o romanjih in svetiščih. Poročali bomo tudi o gradnji doma za ostarele v Hrastniku, prodaji dvorca Kozje ter sanaciji gradu Štanjel zaradi zalitih tal in zidov. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V Sloveniji je Mariji posvečenih veliko župnijskih, podružničnih, zlasti pa božepotnih cerkva in kapelic, zato je Marijino vnebovzetje v našem verskem izročilu globoko zakoreninjeno. O prazniku pa smo poklicali Francija Petriča, avtorja knjige Slovenske božje poti. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan, lep pozdrav.
Zakaj je Marija med Slovenci tako priljubljena?
Mislim, da ni nič bolj ali nič manj kot pri drugih narodih. Pomislimo samo na naše sosede Hrvate ali pa na Avstrijo in njene znamenite cerkve ali na Italijane. Vendarle pa smo v nečem posebni. Začetki krščanstva med našimi predniki so povezani prav s češčenjem Marije. Najstarejše cerkve so njej posvečene. Pomislimo samo na mogočno Gospo Sveto, kjer je prvo svetišče Marije v čast izbral in posvetil že sveti Modest. Saj poznavalci tako trdijo, da je to verjetno povezano z prvimi menihi, ki so prihajali iz Irske, to so bili benediktinci, ki so bili veliki častivci Matere Božje in so to prenesli tudi na naše prednike. Verjetno pa je tudi pri naših prednikih, kakor pri vseh narodih, ta navezanost na Marijo, ki nam je blizu kot mati, kot tista, ki je srednica vseh milosti, že od Kane Galilejske naprej, kot tista, ki je stala pod križem, torej nam je blizu tudi v trpljenju. Verjetno nam je vseh teh trenutkih, ki jih doživljamo tudi ljudje na našem zemeljskem romanju, blizu in zato jo radi častimo.
Praznik Marijinega vnebovzetja oziroma veliki šmaren je povezan z romani. Kakšen je pomen le teh zlasti v času vseh teh omejitvenih ukrepov?
Omejitveni ukrepi so res eno hudo breme za vse, ki bi radi kot občestvo obhajali praznični dan z mašno daritvijo, z litanijami petimi. Okoliščine so pač take in lepo vreme nam pri tem marsikaj tudi omogoča, da se zbiramo pa pred njenimi cerkvami in skušamo v molitvi s pesmijo priklicati blagoslov na vse nas. Obenem pa seveda je to še en velik klic k Mariji, naj nas reši vseh nesreč. Včasih smo pri procesijah svetega rešnega telesa posebej molili kuge, lakote in vojske in vidimo, da ta prošnja ni bila zaman.
Letos je množičen obisk zlasti v najbolj poznana Marijina svetišča zaradi epidemije omejen. Je to priložnost, da odkrijemo tudi manj poznane cerkve in kapelice posvečene Mariji?
Res je, to je lepa priložnost, da odkrijemo Slovenijo. Ne samo vinske poti, pa ne vem kakšne kmečke turizme, hvala Bogu, da jih imamo, ampak da odkrijemo tudi naše kulturne zaklade. Vse te cerkve in cerkvice, ki so posejane po Sloveniji, pomislite, v Sloveniji imamo po neki statistiki, ki jo vodi država 2900, torej skoraj 3000 cerkva. Mi imamo, naša številka je malo nižja, pri 2400 se ustavi, 2500 in med temi cerkvami imamo kar 340 marijinih. Tretjina teh pa je posvečenih prav Mariji vnebovzeti. To nam govori o tem, da bi lahko naredili transverzalo, kakor imamo Jakobovo pešpot, pa imamo Slomškovo pešpot, pa imamo Hemino v naši soseščini in bi lahko imeli tudi Marijino transverzalo po Marijinih cerkvah in verjemite mi, da jih je toliko, da bi težko skozi leto vse obhodili.
Se lahko ta manjša slovenska Marijina romarska svetišča pohvalijo s kakšnimi posebnostmi, zanimivostmi?
Vsaka božja pot ima neko svojo zgodbo. Nastala je iz prošnje, iz zahvale, z nekega čudežnega dogodka, tako kot so ga doživeli ljudje tistega časa. In včasih je prav zanimivo odkriti ozadje, kako je do tega prišlo. In zdi se mi, da je ravno to čar, ko človek odkrije nekaj, kar je doslej mu bilo neznano, pa vidi, da so ljudje ravno tako v preteklosti prav v veri iskali oporo in moč in v priprošnji Mariji videli tisto sredstvo, s katerim bodo lahko pri Bogu lažje nekaj dosegli. Jaz pravim velikokrat v tem sodobnem računalniškem jeziku, da imamo kristjani po Mariji široko poslovni dostop do Boga. In upam, da bo tudi ta praznik spodbudil mnoge, da odkrijejo. a Devico Marijo na Kamnu pri Vuzenici, cela Slovenija, ne vem, če še ve za njo, Devico Marijo v Polju pri Bovcu ali pa kakšno drugo, recimo Polenšak nad Ptujem, pa recimo Devico Marijo na Pesku in še bi lahko naštevali. Slovenija je res bogata svetišči, ki imajo lepe zgodbe, ki nas spodbujajo, da tudi mi ustrajamo v času preizkušenj, težav, pa tudi v veselih trenutkih se veselimo z Marijo, ki je sama znala zapet, moja duša povedičuje Gospoda.
Gospod Franci Petrič, dali ste nekaj idej, kamor lahko poromajo Slovenci. Hvala vam za to in pogovor.
Hvala tudi vam, gospod Andrej, in vsem poslušalcem lep pozdrav.
Pogovarjal sem se novinar Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Zdaj se selimo k problematiki domov za starejše. Smrtnost zaradi COVID-19 je bila tam največja. Dolgo so bili na stranskem tiru v državi, a zdaj se vseeno povečuje zavedanje, da mnogi potrebujejo tako prostorske kot kadrovske okrepitve. Državni sekretar na Ministrstvu za delo Cveto Uršič.
V zadnjih 20 letih pravzaprav so bili ti domovi, je bil odnos do teh domov predvsej mačehovski. Država jim ni posvečala zadostne pozornosti, so to, kar ste vi že omenila, tudi so kadrovsko podhranjeni in predvsem ti domovi, ki so bili državni domovi, ki so bili zgrajeni pred 20 in 30 leti, res ne zadoščajo celoti pogojem, ki jih zdravstvena stroka pričakuje in zato tudi njih razumemo in iščemo skupaj rešitev, ki bo primerna in tudi uresničljiva.
Eden od domov, ki je imel v času koronavirusa največ težav, je dom starejših Hrastnik. Deluje v prostorih, kjer je bil včasih dijaški dom. Kdaj bodo dobili novo zgradbo, še ni jasno, se pa zadeve premikajo. Poklicala sem župana Marka Funkla.
Ja, zdaj smo se dogovorili, da sestanek z ministrom in z državnim sekretarjem naredimo takoj po dopustih na ministrstvo, tako da jaz predvidevam, da nekje po 15. avgustu, da se bomo usedli, da bomo prejeli se pravi odziv na tisto gradivo, ki smo ga mi pripravili. Gradivo je res pripravljeno že do faze, da se lahko odločimo, ali ustreza vsem standardom in merilom. Idejna zasnova je narejena, dokumentacija za izvedbo projekta, umestitev v občinski prostorski načrt ter tudi lastništvo zemljišča je že vse urejeno. Tako da, ker se tega tiče, smo v Hrastniku, jaz mislim, da optimisti, da bo država vendarle spoznala, da ta dom je eden najslabše opremljenih oziroma uporabnih z vidika infrastrukture. In ker se tiče pa nasploh situacije z domovi v Sloveniji, pa naj povem, da jaz resnično upam, da ko se bo v naslednjem domu pojavil koronavirus, da se država iz teh primerov naučila določene stvari in da bojo takrat, da bomo vsi skupaj takrat znali hitreje pristopiti k reševanju problema.
Prispevek sem pripravila Tanja Dominko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Poletje pogosto postreže z nevihtami, tudi letošnje pri tem ni izjema. Ob neurju ob začetku tedna je meteorna voda poplavila tudi del prenovljenega dela gradu Štanjev, tamkajšnjo osnovno šolo in še nekaj drugih objektov v Štanjelu in Kobdilju. Župan občine Komen Erik Modic je povedal, da je škoda precejšnja, na natančne ocene pa bodo morali počakati kakje 14 dni, ko se bodo leseni tlaki in stropovi delno posušili.
V 2-3 urah je padlo tam nekje do 150 litrov na kvadratni meter dežja in seveda v starem vaškem jedru, v Štanju, kjer je sicer urejena, meteorna kanalizacija leta ni bila sposobna požirati, odvesti to odvečno padavinsko vodo in je iz zgornjih ulic vdrla ta meteorna voda v zgornje prostore, torej v nadstropje spodnjega palacija gradu in v tem preko stopnišča je voda prodrla do pritličja, tudi po vseh teh zidovih in stenah navzdol v pritličje, kjer je viteška dvorana in kjer je tudi enoteka in od tam potem tudi če v kletne prostore enoteke. Tako da je škoda je kar precejšna, ne znam, bomo natančno bomo vedeli čez nekaj dni, ko se bo videlo, koliko je poškodovanega parketa v enoteki, koliko je poškodovanega, koliko je poškodovanih lesenih oblog, ki so na določenih mestih v teh prostorih in seveda tudi koliko bo poškodovanega stropa, ker tukaj je leseči strop, ki se pač lahko tudi napije vodo, ne, se bo znalo cen čez kakšen teden ali pa dva, ne, dejansko. Ne, zdaj, ni še toliko videti, so pa zidovi mokri, ne, se takrat popleskati bo treba sigurno celotna viteška dvorana in nekako za cenilcem zavarovanci dogovorjeno, da čez dva tedna pride na ponovni ogled in so potem zadnji kot končno ceno z teh stroškov, seveda bo treba iti pa takoj v sanacijo potem, ko se bo videlo, kaj je potrebno sanirati.
Je za STA povedal župan občine Komen Erik Modic. Občina ima namreč obnovljene prostore in notranjo opremo zavarovane. Meteorna voda je poplavila tudi javne sanitarije pri Kobdilskem stolpu ter nekatere dele osnovne šole v Štanjelu. Tudi tu bo treba po županovih besedah izvesti nekaj sanacijskih del. Nekaj škode je nastalo tudi pri manjših poplavah po stanovanjskih hišah in v zasebni vinski kleti.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Dvorec Kozje, ki je iz 17. stoletja, je na peti javni dražbi po izklicni ceni 175 tisoč evrov kupilo domžalsko podjetje Makop. Kozjanski park od dosedanji lastnik dvorca kupnino pričakuje ta mesec, ko bodo podpisali tudi kupoprodajno pogodbo. O tem, kaj bodo s kupnino, pa direktorica parka Mojca Kunst.
Ta kupnina, ki smo jo dobili od te prodaje, pa jo bomo vložili za obnovo nepremičnine, ki se nahaja v naši upravni stavbi v podsredi. To je tako imenovana Sončkina hiša, ki smo jo že pred leti kupili in sicer v namen, da pač razširimo svoje upravne prostore, ker tukaj v bistvu nam prostorov zmanjkuje.
Z obnovo hiše bo tako Kozjanski park, kot smo slišali, pridobil prostore za boljše in kakovostnejše upravljanje in predstavljanje zavarovanega območja parka. Del prostorov pa bo namenjen predstavitvi naravovarstvenih vsebin. V Tončkini hiši bodo tako urejeni tudi prostori za predstavitev blagovne znamke Sožitje, izvajanje delavnic za srečanje delovnih skupin, knjižnico in arhiv ter dvorano za sprejem obiskovalcev. Po besedah direktorice Kozjanskega parka Mojce Kunst naj bi družinsko podjetje Makop, ki brizga izdelke iz termoplastov in ima tudi obrat Kozjem, staro graščino uporabil za podjetniške namene.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Vdaja sem uredil Andrej Šinko, hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.